Luna View Walingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ya ilamu na bino banso ba ibozali kulanda sango na biso na lukuta na Lingala sango mukililo ya la Voix de l'Amérique uto Washington DC toko mibongo na ngonga ya 12h awa na Washington DC 19h na Lubumbashi pe na ngambo iso ya SRCO Congo Démocratique 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sa, na edi sango pe asalisi biso na komemebno sango eye e pe sameli bino na Marius Muhunga. Boyo kabasango tumeli bino mpoko ya lelo. Bato baiki babimaki lobi obalabala na etando mbima ekolo Kongo Demokratike na bobengi semba episkopo ba katoliko kasi toko kendende na ituka ya Ituri po na episkopo ya katoliko ya Bunia na masolo maye mazaliko likana Nairobi alobi ezali na tina mokote.
Kale kwa sababu na pesimisi na zana na licha makasi te soki prosite oyo osalima kwa pesavisi openza ya nukona problema ya sekirite.
Na ingumba Goma na mposo mibale bilenge bane iba kufi baye bazala kikozela mpepo po ite bakende kuyekula musala ya kisoda.
Tose nga kana bakozi mapinga basala lombangu po batuwa na mbake nifantu deformasyo. Po bayaki te kukofa ndawa na Goma. Babimaki bandaku na bango, bayusi baparana bango kiba ke formasyo militeri.
Toko suki sabongo maandaka mabiso wa mkono mwalilo na masulu na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tubombeli bino mpoko ya lilo, tukulanda nyoso wana na bolaisi mamango nga moke kasi liboso ete toko makuna, tulanda na ino basa wana biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Masolo mabuluki kuzungi sa Kenya na monyeli ya ikolo Kongo Demokratika masengeli kusila lilo na Nairobi na Kenya kati na basimba manduki baike na mbula materi ya ikolo Kongo Demokratika lingomba ya M23 lizali na masolo maite mokolo mwalelo mokambi ya mampingama EAC likita ya bikolo vya Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratika General Jeff Nyanga asakoli ete mampinga azali kokamba mazali kosala manso upo na kuzungisa kimya na monyele ya ikolo Kongo Demokratika pe abakisi ete batumbuki bakoki ata mokete kozwa engumba Goma na Nord Kivu. Masolo maye makosili sama na bokamba mibwa Uhuru Kenyatta mukambi ya kala ekolo Kenya wezali bongo mutindami ya EAC po na masolo mango sima na mikolo sambo uto masolo mango mabandaki bato banei na kati na bango soda moko ya mampinga ma FRDC ba bomamaki obutu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalomingu sima na kuswana pe bitumba kati na bafandi bamboka buwama na teritwari ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu esakoli Patrick Iduma mukambi ya teritwari eye na ngambo na ye teo musekura mukambi ya bakima bitumba baye bazwami na kaya bakima bitumba na kanyaruchinia asakoli ete kaka butu bona ba simba minduki ba susu ba kotela ki bango pe ba punza ki biloko biike na mboka Bujari. Banganga mayele baike ba ekolo Kongo Demokratika na maye matali kubundisa kanyaka ba kozala na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka to conference internationale contre la corruption eye e kubanda lobi mokolo mami bale awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis. Masolo maye makosangisa puna mbala ya yambo ba kambi ba bikolo biike ba yi suzize civile pe bato baike ba prive puna kuluka kubungisa kanyaka omolongo misalamia ekolo Kongo Demokratike miike mikuzala na masolo mango lokola Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption APLC, ministre ya Mambi Mansembo, Inspection Générale ya Finance IGF, Conseil Supérieur ya Magistrature, P Organisation ya Surveillance ya Corruption ya Ethnique Professionnelle OC CEP simana kocha manzaka na mukanda moye moyi mumbongo dan gatlera andimi kuzungisa ba bloko petroli mi bali na mbula materi ya ekolo kongo demokratiki mikolo mileki mbula materi ya ekolo kongo demokratiki wiki kocha manzaka na mukanda mosusu na kompani ya Suisse na kombo ya Glencore eye esengeli kufuta na mbula materi ya ekolo kongo demokratiki dolara milion kama moko na tuku mwambe po eti kincha sa etika kufunga yangu na makambo matali kanyaka mikolo mileki departement ya justice ya ekolo ya Amerika ministere ya mambi masembo ya ekolo kongo demokratika pe senaref misala miabo kingi mitali nkita na ekolo kongo demokratika bafunda ki kompani eye ya ekolo suisse na kosala misala mia yangu na nzela na kanyaka na ekolo kongo demokratika batu baike na kati na bango ba kristu tope ba yamba ya yamba katoliko ba bimaki o balabala lubiliki na bisika mingi na ikolo kongo demokratika puna kotele melabu zangi kimia na monele yamboka eye pe botambu libwango bosenga maki na likita bya episkopo bya ikolo kongo demokratika tope senko batambuli basengi pona yango na ekolo kongo demokratika kolonga na mangumba ma francophonie pe ma EAC lingumba ya bikolo bya Afrika ya Est basengi pe lisusu na mbula matari kosala manso pona koluka kozongisa kimia na ngambo ya monele ya ekolo kongo demokratika Martin Fayulu mokonzi ya SID pe moko na bakambi ba bosangani lamuka azwaki pe efika na botambuli bwango.
Merci mingi Edi Sango pour na sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato baike babimaki lobi obalabala na etando mobimba ya ekolo kongo demokratiki na bobengi sami bwa ba episkopo ba katoliko kasi toko kenende na ituka ya Ituri ezalaki na mutu ya makasi na ba simba minduki ya Ituri ba kutana na masolo ya buyoka nima ya mazali kusalima na Nairobi kasi ipona episkopo ya katoliko ya Bunya masolo maye mazali na litomba makasi te tona ndabolai uto Bunya na Christina Bedito.
Episkopo Dieudonné Oringi alobi yango lobi mokolo ya yenga sima ya kotambola na engumba Bunya elongo moko na basango ba mamelo na ebele ya banjimi katolika pona kotalisa ete balembi na bitumba tola nde episkopo Oringi liboso ya banjimi na tribune ya Bunya.
Zahir, FRPI, Sinia Kilima, Bozongi Tamanduki, Botika Bitumba, Tolembi, 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 Tobungi Sinyoso, Bana, Bandeko, Bibwele, Pamba Boe, Ngonga Ebele Nipona Biso, Pona Kotonga Kimia, Peto Sala, Pona Tombwama, ya ituka na biso eye Tondi na Bomengo. Atango Tozaliko Miboma, Kati na biso, batu misusu nde bazoli ya Bomengo yango na Kinshasa bandako minene ezo tungama kouta Ituri mituka tuku motoba toka mamoko ezaliko kende na Kinshasa oyo wana na moni na miso na ngai moko ezo matamasua eloko nini nde bakie koluka na Nairobi awa na Bunya nde Zaire Kodeko FRPI bakokaki kofanda elongo moko pona koyokana pe batika bitumba bakokaki kokende Nairobi te kuna bitumba ezali te
ezali ya mutu ya mingi penza bayi Ituri balu kwa kozongi sa kimia episkopo Dieudonné Oringi azongi lisusu
réveillons ne dormons pas levez-vous
tola mbeka tola late totele mana minduki ya kozongi sa kimia kasi minduki ya bitumba te bomi lobela bino moko bongo nde tokozwa kimia epai na biso na tombo ama bandeko na ngai ya basi mpe na mibali mokolo ya lelo etikala elembo ya kolakisa toboi mabongisi nyonso ya mabe ya kokabola mboka na biso mpona bapaya
toboi kokabola mboka na biso toboi ya penza basinwa batondi bisika nyonso ya kubimisa wolo mbongo yango ezo kendende wapi ezo sala nini leta isengeli atala na bukedi makambo oyo
nzo kandena na Nairobi masolo makomi na suka toyo kandita toli ya Christian Oteki moko ya baebazwi esika na masolo yango na kombo ya bakabila ya Ituri
kosisa Nairobi kevre ke masolo zo koba na suka me pona ngaye personnellement atake representant ya komunita lour natikali kozalana na opesimisi nazana ne liki ya makasi te soki prosise oyo rosalima ekopesa biso penza yano pona problème de sécurité. Déjà, bande de biso, par exemple, les groupes armés, bah, oh, ça, na Nord Kiv, bango baso conditionné, ce que gouvernement est bête, 1-23, wanande, bango bako déposer mandouke pourtant, pour la sécurité, les lois, pour ce narrow, bezo tia nano, mingi mingi, motuya, les couleurs pour ce politique, aussi dialogue, dit pour ce militaire, et qu'on a la dernière recours. Et deuxièmement, c'est par rapport avec les assesseurs et tout. Biso, tu es bien que Ituri, tu subis des massacres à grande échelle, répété principalement par le groupe Kodeko, et subsidiairement par le groupe Chinek. Oyo ils se sont organisés pour na kubundisa population ko kote na bango pe bango ba senga na crime ba sali bali misa bango et bazo concerner pe depo arme na bango par rapport na un groupe fictif ba zolo bela makambo sa yé groupe qui ne s'est attaqué que la police civile ba groupe bongo normalement il faut armer et jouer force na yango et beta bango comme ça réduire bango mais ba ko négocier na groupe bongo te en deuxième lieu comme observation il y a pas que ça comme groupe armé ba o tozana ngona ituri tozana pe na ba def tozana ba banya bouche ba au groupe on a fallu pe ba beta bango ba bazinga na mboka na bango to mona kaka que sans soi oza sirte est-ce que tu as une solution pour notre to mona au travers pour ça Nairobi
to simba ete uta mokolo tukumi bale na mwambe ya sanza zomi na mokonde masolo ya Nairobi e bandaki unya République démocratique du Congo Christine Abedito pour na lulaka ya America.
Merci mingi Christine Abedito. Na ngumba Goma mposo moliki mposo mibale kaka bilenge banei bakufi kati na bazali kozela mpepo po ete bakende koyekola mosala ya kisoda bilenge baye bandimaki kosalela ekolo onzela ya mampinga société civile ebwaki mbela mpona lisungi na bango to na labola ye uto Goma na Fiston Isemwami.
Société civile onzela mokambi molandi na yango esengi na bakonzi basala maso na lombango mpwete bilenge baye bazali na mposa ya kosalela ekolo balemba te mpe babongola makanisi mabango te. Placide Nzilamba abiengi baye mboka banso komemela bilenge bana lisungili ya bilei mpwete bazali mpe bana mboka mapinga malobi maloba ma Placide Nzilamba
tosenga kana bakonzi mapinga basala lombango po batwana bake centre de formation po bayaki te kokofanda na Goma babi maki bandako na bango bayusi bapara na bango ke ba ke formation militaire alors formation militaire ko sala na Goma te misusu de saba saba ke ba ke centre ba mi pesi pona mboka ko nyoko la bango awa eza neti ko yusa bango bazonga armée za na posa na bango te alors ko to sala posa ba soda o akambana bisenga senga pele kyawa ba ko yako ko baluke la biso miibi awa to ko gérer situation ango te
ba mboka ba yiki bango mbanga ko mona bilenge mingi lo bango ba komi ko telenga na ba quartier ko senga pe
Bambo yako kende bisika bako yeko la kisoda bako miko senga senga bato lisungi na balabala bisika bazali kovanda balobi bazali na mpasi mpe kolala libanda moi mpe mbula ezobeta bango mpe bazali kolia na mpasi kolana maloba mabango na mposo mibale bato bane bakufi pona bomo ya mpasi bazali kolekisa bisika bazali kovanda na enguma mokonje tuka Nord Kivu tuyo kalitato lia moko na bango na ilobili ya veo lingala
hapa ku 34
awa tozali konyokoma na 34e région militaire tozali konyokoma makasi tozola na libanda tozoli apete na poso misatu na sali awa bapesi biso potopoto mbala mibale mpe biso bansonde tozomela yango te po ete tozali ebele mbula ezobeta ezobetela biso libanda mpo tozali kolala libanda tozoyusa bakonzi babiso kasi eyano ya malonga tozwi naino te bayiki kati na biso bakomi kokufa ebale. Mpwete tozo kende kosukula nzoto na lak basusu bazindi. Babale bazindagi mpe lobi loleki moko zindagi lisusu mpe ebembe na ye tozo kiyangu. Tozo nyoka wa makasi ndeko. Tokumiko senga senga lokula yo tokutani na yo okoki kopesa nga mwa muke pona zwa eloko kulia mino mpe zate. Soki moto abeli yo moko kande webelo osala. Tokumiko mitu na soki ya solo ebyanga meli totosi ezali penza ya tata mokonzo wa ekolo. Biso tonimaki yango pwete tobundila ekolo na biso. Tokutanaki na moko na baye bazali kokamba bilenge baye oyo asakola kiete ezali elenge moko nde akufaki kasi alimola ebiso ete solo bilenge baye bazali kolia na mpasi. Wuta engumba Goma, Fiston isemwami pona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. Toko minangonga eye tolandaka bomo misano mikulu miso mia yambo manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda
Etando ya Masano, Basango ya Masano ya mokili mobimba na Seoa Lingala.
Spécial mondial Qatar 2022, 8e de finale. Afrika etikalikaka na molakisi elongi moko Maroc sima na bolongi ya Senegal na kokweyaka lululiki 0 na 3 liboso ya Angleterre. France, Angleterre, Pays-Bas, Argentine, Bikolobia Yambo, Bileki na Karia Finale et à Mondial Qatar 2022, Biebani, Tokolobela P, Awa, Bozungeli, à CNSS, Club, ya École Congo Démocratique, ya Bassina, phase finale, ya Coupe de Club Champion, ya Africa. Le sac, on a Bino Banso, Pebouy Bounamou, na Bino Banso, na Etando, ya Masano Yadelo. Huitième ya finale ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Bandaki Wuto Mokolo Mamposo Moliki Sima Nabusi Sami ya Eteni ya Bagroupe et Kubi Lelupe Kosuka Lobi na match ya Portugal na Suisse Yambuna Yango Maroc et Kondongwana na Espagne Wutungonga ya Minei ya Sima Yanzanga Tango ya Kinshasa ya Brazzaville Maroc et Tikali Bongo Molakisi Elongise Moko ya Afrika Sima Nabolongi ya Senegal champion ya Afrika ya mubu mwye Senegal e le kaki pe na 8e ya finale ba ekipi misato misusu ya Afrika Tunisie, Ghana na Cameroun ba suka kikaka na fase ya bagrupa na eteni na biso ya kafu Itali Mondial Qatar 2022 lelo tu yambi mupanje sango ya mwasi ina kombo ya Francine Koufi o ya Zalibongo Nkolo media en ligne CNEC TV Tolanda.
Alors Francine, 8e de finale est bandi, mais tout le monde le connaît en moi matata, c'est quoi l'Afrique et Tikali Kaka na représentant Moko Maroc Orbeta Lobby. Yo mona ki prestation to bobeti ya Sénégal Lobby et pour la ki 3-0 les bosso Angleterre ndengeni.
Oui, Edi, matondo mingi na montuna na yonde ko yakolo ba ezali ete totikali na representant moko africain na Qatar na Coupe du Monde lolongi olobi. Match ya lobi tokolo ba ete vraiment ezalaki na niveau mususu pona ba ndeko na biso ba sénégalais. Tomona ki Angleterre azalaki likolo makasi, Sénégal ete un peu na kokikolo ba dépassé. Na première mi-temps na ba minute ya bandeli, tomona ki Sénégal azalaki au moins na ba occasion. Aeba ki na ko realize te malheureusement aye ko encaisse ba buna ye na fin ya première mi-temps et déstabilisa ki équipe. En tout cas tomoni ke 8e de finale eza vraiment matata makasi kaka lolenge olobi wana lokola totikali bobe na Maroc. En tout cas to souhaite ba meilleur pour ke atombola lisusu bendele ya Afrika.
Est-ce que zali te lokola na France ba bakana evete toloba zololo tope goigoi et tomoni yango ta na Cameroun ba c'est qu'il a possibilité à gagner match na bango ba bi ebele moto a tie mongete moko meilleur joueur na bango a tie bango a tie mongete bi ke ba azade na carton rouge moko alongoli la mbali ke ba opesa ye carton rouge pa ko
kobima bete mona kiango pe na ba sani basusu ya Afrika ondire baza kondimate kozala bongo te lo lenge moko na ba marocain
e kozala lo lenge moko te pambate to mona ki lo lenge nini ba marocain bazali komi pesa une fois ba entame ba match na bango ba marocain na moni bango ba kosala ya malamu mingi pambate bazali vraiment déterminé pour ya koma histoire na ndenge elongo bani pambate équipe na bango pe ezali na bana ya mitie o bilenge ebele o balingi kokoma histoire lo lenge esengeli
mondial e gotika la pena lisolo to moni pona mbala ya yambo basi ba kambi ba match ba beti pelolo yo za mwasi moni makamba ko ndenge ni
sur le 36 arbitre to moni 3 femmes tozala ki bongo na tozali bongo na Stéphanie Frappard la française tozali na rwandaise Salima tozali pe na ndeko na biso ya mwasi o autaki na mokili ya Japon Yoshimi Yamashita bongo bango wana ba bengami ko arbitre ba match to mona ki deja ya yambo Stéphanie akamba ki bongo match ya Allemagne Costa Rica yo zali mobali na ebiete otalaki match wana na lolenge eske mwasi o akokoka kasi lo eyano yo ko pesa na yasi rezali ya solo ete mwasi wana akamba ki abeta ki piololo lolenge esengela ki en tout cas pona match wana elroba ete ikolomi ya kompetisyon ekoya bako suka na nombre wana ya misa tote efektif ekomata lokumu ekozala toujours pona bandeko ya biso basi ba ebazali pe komikotisa kosala mosala lolenge esengeli na makambo oyo etali ya ndembo na mokili na biso
ba surprise ezalaki ne bandeli tomonaki ya tabra Iran ya ba Arabie Saoudite ya ba Corée kosala makambo bon omunyongo ndenge nisiko eza ba ekipe ba ekomela deja ekomi kobimisa makasi na bango pe boyebi to pe experience na bango toni tomoni te ekipe ya Etats-Unis les âges jeunes et ça là que moi le cola mais bah longo lui paye encore hein
bah surprise des alaki peu na koloba ezali lisusu et fili na ntende ko edina mondial oyo en tout cas bah surprise des ebele le lengue au lobby États-Unis ezalaki équipe moko jeune babimi na phase de groupe batika ki pe bamboka msusu ezalaka makasi na sima na bango bakomi na phase de groupe malheureusement bakutana ki na oyo ayebani déjà azali déjà une expérience makasi na makambo ya football et puis azalaki na ba joueur oyo ba beta bale mingi na mboka na bango koleka na mboka États-Unis et score wana ekomela ki bango lelo to koloba États-Unis azali susu na competition te kasi ba surprise kozala kaka mokolo mo lelo to komona bongo Brésil akobeta na Corée to ebina nte score wana kozala ndenge nini parce que toloba ya solo ete na ngambu ya Asie pe ba mboka oyo wuti na mo na continent ya Asia en tout cas bango pe bazali lelo koloba kisa nini ba yekoli na makambu o etali ndembo nini ba kopesa na public na bango yangwana na lobiete ba surprise ezalaki pe ekozala lisusu tina mokolo final ya Coupe du Monde o ekobetama
matondo mingi ndeko Francine Nkufi
na zongi selio pe matondo ndeko edi
ezalaki mupanji sango Francine Nkufi Nkolo Media CNEC TV Wuto Kinshasa tokozonga sika na Kinshasa epai bayi ekolo Senegal pe bakumisi ya ekipe eye basangana ki pona kolanda match ya 8e de finale ya Mondial Qatar 2022 ya Senegal na Angleterre Senegal et Polaki li bungu tulu na mingete misato pe longwaki Angleterre nde leki Valdo yamba yamba azalaki na esika bayi Senegal na bakumisi basusu ya ekipi eyi basanganaki na Kinshasa tolanda
Senegal ye bavandaka na yungumba Kinshasa basanganaki na Café Moza pona kolanda kondongwana na bango na Angleterre match ya 8e de finale ya Coupe du Monde Iye, isi la kibongo na mingete misato na libungu tulu pona ba Angle, pona Abubakar Sidi, kondongwa na Angleterre, isi la kibongo mkolo na bango te, yango maso matambo la kite.
Ya, lelo ya tambo la kite. Premier mi-temps, azwe bien, me depi 25 minute, se pa bien. Vrema, lelo, zi okasyon yi bele a rate, apre ekip adversaire, azwe okasyon, do okasyon, apre Sibi, mi bale, se domaz.
Alasan si, iye a bandi ete, Senegal, asa la ki maso, kasi, a koki té le bosso en Angleterre
to beti na grand équipe équipe to beti na bango pena ah espoir raté to beti pena vraiment pena to beti pena ndé esengela to beta mais to kokika andété fo équipe to beti na bango Angleterre grand équipe mutu toi et bien Angleterre grand équipe
attaque au Sénégal à Poli pé à longue na Coupe du Monde 2022 équipe et beta qui balle na yango et le but sera gay.
Poli en fait mais la beta qui balle mais je les attends jour au pola au pola au jour au gagner tes amis. Le match à l'heure ça qui m'a cassé fort hein. Je dis maintenant que ma beta biso mais ra balle kaka.
Ce qui Sénégal a longo li bosso na Angleterre, ils ali bongo pour attaque et sali penda mo sala na yango te pour azanga ki mo kambinaye et le but Aboubakar Sidi pe Alassane Si.
Équipe Oyo, za zone mais leader Sadio Mané exalté. Attaque c'est trop mou. Là c'est dommage vraiment.
Kibliso, toi appelle à manga mou soufé salibiso et suivi so fort. Nedi sa manga Sadio Mané, toi là il faut appeler à Ganagay, Ganagay fait des cartons et salipé bien te. Yango moni, classement, toi là ma manga fort.
Alassane Si, yé a bandi été, yé malamou, a moni na Sénégal, ezali, boulingo katinaba joueur.
Équipe nationale Sénégal, solidarité ka, ba maintenir tina souka, même à tato poli, mais boulingo ezali. Ton moni déjà, ça va.
Yango wana, Aboubakar a bandi été, Sénégal a commis l'engele malamou, pona a kouzo li sou, Kenya ya Coupe d'Afrique, et ezali koya.
Ah, sa Coupe d'Afrique, alors ouais, mais rendez-vous, Côte d'Ivoire, pour deuxième étoile.
Et Sengil Bongo koye ba été, na Coupe du Monde Qatar 2022, Sénégal a pétaki ba match minei, a longa ki mi balé, pe a polaki mi balé, a tiaki bongo mingete mitano, pe ye a kotisaki na monyama na ye, mingete sambo.
Atondo mingi valdo yamba yamba, sika, sangwe susu. Na basketball ya basi, CNSS ya ekolo Congo Démocratique ezali ko milengele na phase ya finale ya Coupe de Club Champion ya Afrika. Valdo yamba yamba.
Équipe de basketball ya Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS a commis les kelé pour la phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya Bilenge Basi et Kuzonga pour na mbala yango ya Yambo auto 2019 pour na Covid. Équipe ya Congo Démocratique e commis lengele malamu kolangisa mahama loba ya Tania Longomo oyo azali moko ya basani ya CNSS.
On pense que c'est bien, tout paraît bien, très très bien. La différence c'est ça parce que conscience n'est bis moko par rapport à notre propre équipe. Phase éliminatoire, mais c'est quoi ton meilleur différence?
Pour la moko sur la maman, bako milengele, pour la ko sala, ko leka, oye, sala ki ete ni ayambo.
Tozo ko se prepare en conséquence, championnat ou to ko leka, toza ki 5e. Donc, to sa l'effort, to ko ta na kare, ba condition yon Césarine. En tout cas, toza au point, équipe eza au point.
Na yango, bilenge basi ya CNSS, bako tia penza mayele, na bo kambami ya Raven Mwimba, oye, azala ki moko, ya ba kambi ya Espoir Foucage, na Basketball African League. Yambala yami balé topé deuxième édition
déjà na basket Africa League to zwa ki mwa expérience e belé par rapport à niveau ya compétition to koma ki pe na mwa place moko ya likolo o esala ki ke to zwa mwa expérience ya e belé je crois expérience yango ya mwana to zo memango lisusu côté ya basi e ko aider biso pour que to beta bien na compétition o ezali boso na biso
ata ko pona moka mwimba mwa biloko e belé ezali ko zanga pona ko sunga bango bilenge le malamu penza.
Omona bosali préparation na ba condition pas trop bien. Etalaka terrain to se l'entraînement et puis s'il faut parler na ba matériel net ba ballon, on travaille avec moins de ballons. Mona ba compétition mais faudrait normalement toza la mutuna mutuna ballon ne soit un ballon pour deux mais toza na ba condition wana te ka cela ne tient to ko bunda kaka na ba moyen de bord
na bokasi ya ba kambina ye CNSS azui mwa lisungi ya basani mosusu et lobi longomo.
Tout le monde est un chanteur, il y a 10 points, il y a ma casse dans la CNO, donc ma passe, non, c'est tout. Donc, la phase, je vois que les Arabes sont passés, il y a des choses qui ont un problème. Il y a des liens, 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 il y a des
liens. Pour que je suis en train de me dire, il y a des liens, 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 il y a des liens.
Physiquement, oui, l'équipe est au point. Qu'on a besoin d'une intelligence dans les jeux, fluidité, na katia jeu, na biso. Soit aujourd'hui, ma cambo nyo soit aujourd'hui travail à ou abatiango na monto et changer moi façon de voir les choses. Tobeta bien na compétition tozo bongisa.
Esengil bongo koye baete, mokolo yami bale tope yami sato, nge bilenge basi ya CNSS bako zwa mpepo, kino maputo na Mozambique, puna kundongwa na ya Coupe d'Afrique de Club Champion ya Basketball.
Matondo mingi na bino banso bolanda ki biso. Matondo mingi pe na Francine Nkufu adala ki mobengi sami mabiso. Pe na Valdo yamba yamba oya sungi biso na sango. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.
Merci Mingi et Zalaki Bongo et Di Isango na ba sango na biso et ye ama ya masano na masolo na biso na kombo ya Etando et ce qui si masolo ma itobombe na kibino o mokolo mwa lelo to tondi bino botondi bisika biso bozwami na kolanda kama na kama vewa lingala boyebiete boko kipe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala ce qui to komela kibino lelo Zalaki Bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo ozela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tembele bino butu elamu butika na malamu.